Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Srbija može ostati vojno neutralna, izjavio načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić. Usvojen zakon o zabranjenim manifestacija neonacista i fašista. Gubitak NIS-a u 2008. godini, prema zaključku nezavisnog revizora, iznosi 8 milijardi dinara. Turske vlasti uskratile dozvolu JAT Airwaysu za čarter let za tu zemlju. U Srbiji će danas preovlađivati oblačno i svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, a temperatura do 18 stepeni. U emisiji još možete čuti šta je bilo presudno za mekši stav Vašingtona o saradnji Srbije sa Hagom, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Nove činjenice i odnos koji pre svega ovdašnja politika ima prema toj temi.
Koje su to nove činjenice?
Pa ja to ne mogu da govorim, naravno.
Šta je pozadina napada na slobodne medije u Srbiji? Veran Matić, direktor B92.
Se svi osjećamo ugroženim i ne shvatamo da ta ugroženost dolazi od istih ljudi, od istog načina razmišljanja i od istih namera da se u potpunosti kontroliše jedan drugi.
Čućete naravno i predloge za GAF poslednje nedelje maja, zbog čega preti otimačina oko uprave na Đavoljom varoši.
Otići ćemo u Đavolju varoši i zauzit ćemo ulaz u Đavolju varoš i počet ćemo mi da naplaćujemo ulaznice gore, jer ne možemo da dozvolimo da jedna privatna firma ubira sav prihod, a građani Kuršumlije od toga nemaju ništa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, ali će se protiv nje boriti diplomatskim i pravnim sredstvima bez izazivanja ratnih sukoba. Nakon odluke Međunarodnog suda pravde, mogući su razgovori s kosovskim Albancima u cilju postizanja kompromisnog rešenja, izjavio je za francusku televiziju France 24 predsjednik Srbije Boris Tadić. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić izjavio je da je moguće da Srbija ostane vojno neutralna u sadašnjem rasporedu geopolitičkih snaga u svetu. To potvrđuje i postojanje evropskih zemalja koje nisu članice vojno-političkog saveza, ali su aktivno uključene u kolektivni sistem bezbednosti, rekao je Miletić u intervju u Večernjim novostima. Srpski politički lideri ponovili su u petak da će prioritet vlade Srbije biti da Evropska unija što pre aktivira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, da započne primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, premijer Mirko Cvetković.
Vizija vlade Republike Srbije je Evropska Srbija, demokratska, ekonomski prosperitetna i u većoj meri integrisana u strukture evropskog zajedništva. Naši prioriteti na ovom planu su dobro poznati. To je što skorije aktiviranje prelaznog trgovinskog sporazuma, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Očekujemo i što skorije stavljanje Srbije na belu Schengen listu, odnosno liberalizaciju viznog režima.
Premijer Mirko Cvetković, zvaničnici Srbije, izrazili su očekivanje da će stav administracije SAD-a da Beograd potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom rezultirati konkretnim pomacima u približavanju države Evropskoj uniji, ocenivši da dolazi u važnom političkom trenutku i da je ohrabrenje daljim naporima Srbije da završi Hašku priču. Više o ovoj temi odmah nakon pregleda vesti. Generalni direktor naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko izjavio je da je ta kompanija prošle godine imala gubitak od 8 milijardi dinara saopšteno iz NIS-a. Odlučeno je da se obavi posebna provjera finansijskog izveštaja i da se angažuje još jedan nezavisni revizor. Skupština Srbije usvojila je zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe nacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Zakonom će biti sankcionisano širenje ideja osuđenih za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom ili pred domaćim sudovima. Glasanjem o 63 tačke dnevnog reda završena je posljednja sednica redovnog prolećnog zasedanja. Članice vladajuće koalicije Demokratska stranka G17 plus i Socijalistička partija Srbije održat će danas sednice glavnih odbora na kojima će biti razmatrani izveštaj o radu i aktuelnim zbivanjima u državi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke, zbog nepoštovanja suda počelo je u petak u Haškom tribunalu, jer je u svojoj knjizi afera Hrtkovici obelodanio identitet trojice zaštićenih svedoka, Zoran Glavonjić.
Vojislav Šešelj se na prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom u ovom procesu 6. marta izjasnio da nije kriv, a na ovom ročištu sud prezentuje navode iz knjige i druge materijalne dokaze bez izjava svedoka o tome da je optuženi kao autor knjige objavio nedozvoljene informacije, kao što je izvod iz pisane izjave jednog od tri svedoka čiji identitet je otkrio. Nakon 30 minuta suđenja, zbog nekih zaštićenih informacija koje je trebalo izneti, sud je prešao na zatvorenu sesiju. Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense iz Haga, izjavio je za naš program da očekuje kratko i efikasno suđenje.
Po svemu sudeći, ono će već danas biti okončano. Mislim da je sud prinuđen da ustane u odbranu svog autoriteta i integriteta i da pokaže da se ne mogu nekažnjeno kršiti njegove zaštitne mere odobrene svedocima. To je veliki problem koji je prisutan i u suđenju Šešelju, a prethodno smo ga videli i tekako izraženog u suđenjima Haradinaju i Maju. I očito da je ovde sud cio da stavi tačku, barem kada je Šešelj u pitanju, a vidjet ćemo šta će biti još sa Haradinajem.
Za nepoštovanje tribunala predviđena je kazna do 7 godina zatvora, novčana kazna do 100.000 evra ili obe. U drugom procesu Vojislavu Šešelju se pred Haškim tribunalom od 2003. sudi zbog proterivanja hrvatskih civila iz vojvođanskog sela Hrtkovci 92. i za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 91. do 93.
Novopazarska policija je podnela krivičnu prijavu protiv sveštenika Branislava Peranovića zbog osnovane sumnje da je kao upravnik duhovno rehabilitacionog centra Cena Reka zlostavljao i mučio bivšeg štićenika tog centra S.J. Vazduhoplovne vlasti Turske oduzele su jatu dozvolu za čarter letove koje je srpska aviokompanija trebala da obavi ovog vikenda. Dozvole su oduzete u četvrtak uveče samo nekoliko sati pošto su izdate srpskom avioprevozniku. Narodna banka Srbije najavila je da će u ponedeljak 1. juna početi isplata ovogodišnje rate stare devizne štednje u ukupnom iznosu od 225 miliona evra. Teniseri Srbije bili su relativno uspešni 6. dana Roland Garrosa. Plasman u narednu rundu obezbedili su Novak Đoković i Ana Ivanović u singlu, te Dušan Vremić u mix dublu. Jedini neuspeh doživeo Janko Tipsarević, koji je posle dva seta predao meč Mariju. Vesti iz regiona i sveta. Ministri pravde Srbije i Crne Gore Snežana Malović i Miraš Radović potpisali su u Podgorici ugovore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, izručenju okrivljenih i osuđenih lica i međusobno izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Ministri su zaključili sporazum o saradnji između dva ministarstva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je bombaški napad na šiitsku džamiju na jugoistoku Irana, napad u kojem je poginulo 25 i ranjeno 125 ljudi, ocenivši kao gnusni čin. SAD su ranije demantovale da su umešane u ovaj bombaški napad. U katastrofama izazvanim klimatskim promjenama godišnje pogine oko 300.000 ljudi, dok privredni gubici iznose oko 125 milijardi dolara, pre svega u oblasti poljoprivrede. Navodi se da klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju živote 325 milijuna ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Da li je ono što je potpredsjednik Amerike Joseph Biden obećao nedavno u Beogradu, novu fazu odnosa između njegove zemlje i Srbije, dobilo potvrdu u najnovijoj informaciji iz Vašingtona da će 1. juna Amerika ozvaničiti svoju ocenu sa potpisom državne sekretarke Hillary Clinton da Beograd sarađuje sa Hagom? Kakve to može imati praktične posljedice, da li se nazire kraj zastoja daljih koraka Beograda prema Europskoj uniji zbog stava Holandije koja ne priznaje punu saradnju Beograda sa Hagom dok ne budu uhapšena dva preostala haška begunca, ili Amerika čvrsto vjeruje da će Srbija vrlo brzo ispuniti taj uslov pa će biti izlišni i dalji pritisci? Branka Mihajlović.
Vest iz Vašingtona saopštena grupi domaćih novinara koji tamo borave da Hillary Clinton smatra da Srbija sarađuje sa Hagom i da će to od 1. juna postati zvanični stav Amerike. U Beogradu se doživljava kao prvi praktični korak koji dokazuje novu etapu srpsko-američkih odnosa najavljenih prilikom posete potpredsjednika Amerike Bajdena Beogradu. Ministar Rasim Ljajić, zadužen za saradnju sa Haškim tribunalom.
Ovaj način praktično Holandija ostaje i posljednja zemlja koja još jedina dovodi u pitanje naš odnos prema tribunalu. Ja nisam siguran koliko će ovaj izvještaj uticati na promjenu tog holandskog stava, ali za nas ovaj izvještaj znači još jedno ohrabrenje i dokaz da Srbija čini sve što može da ispuni preostale obaveze prema tribunalu.
Ministar policije Ivica Dačić.
To je jedna velika i kvalitativna promjena, što je sigurno posljedica promjene odnosa između srpske i nove američke administracije. I mislim da u svemu bi trebalo da ima pozitivne efekte po način i brzinu daljih evropskih integracija.
Dakle, u Beogradu je sada glavno pitanje hoće li promjena stava Vašingtona uticati da se odblokira evropski put Srbije, zaustavljen zbog toga što nema saglasnosti oko pozitivne ocjene o saradnji Srbije sa Hagom. Nova pozitivna ocjena Amerike dolazi u pravom trenutku za Beograd, uoči razmatranja najnovijeg izveštaja haškog tužioca Serža Bramerca u Savetu bezbednosti 4. juna i sastanka evropskih ministara u Luksemburgu 15. juna. Bilo bi naivno misliti da je taj tajming slučajan. Ministar Rasim Ljajić i Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije.
Bramerc će podneti izvještaj Savetu bezbednosti 4. juna i sasvim sigurno da ovaj izvještaj može uticati, ako ne na Bramercov izvještaj, onda na diskusije drugih učesnika na toj sjednici Saveta bezbednosti.
Posle je predstavljanje izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Bramerca, održat će se sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu 15. juna. To će biti prilika da se ovim stvarima ponovo razgovara i tada ćemo vidjeti.
Bruna Vekarića, portparola specijalnog tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, pitali smo.
Da li je stvar u novoj američkoj administraciji koja ima mekši odnos prema Beogradu ili je u pitanju nešto što je Beograd ponudio kao čvrsti dokaz?
Jednostavno, nove činjenice i odnos koji pre svega ovdašnja politika ima prema toj temi.
Koje su to nove činjenice?
Pa ja to ne mogu da govorim, naravno, kao deo sprovođenja aktivnog tima. Ja niti to znam, niti mogu da podelim sa vama. A s obzirom da to nije samo problem Srbije, znači ratni zločini su i regionalni, ali i svjetski problem.
Da li će Srbija odgovoriti na neki način na ponudu pomoći Amerike u hvatanju begunaca?
Pa to se već odvija, dakle, to je zajednički poduhvat, obaveza je naša, ali poduhvat je zajednički.
Podsjetimo, Holandija je zaustavila primjenu sporazuma o pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom, što je važan korak na putu u evropske integracije. Amerika, po mišljenju dobrih poznavalaca međunarodnih odnosa, stajala je iza holandskog veta. Da li se shodno tome može očekivati odustajanje ove zemlje od čvrstog stava? Mladić u Hagu, Srbija prema Evropskoj uniji. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Lista Politika.
To bi bilo sasvim realno.
Holandija je na specifičan način vezana za najstrašniji događaj u Bosni, genocid u Srebrenici, u kome deo odgovornosti pada i na tada neaktivne holandske vojnike, koji su se našli na licu mesta, zbog čega je svojevremeno pala i holandska vlada. Ratko Mladić je optužen pred Haškim tribunalom za ovaj najstrašniji zločin tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije. U holandskom ministarstvu inostranih poslova kažu da njihov veto procesu priključivanja Srbije Evropskoj uniji ostaje isti, da ne zavisi od američkog stava, već od onoga što će Bramerc reći u Ujedinjenim nacijama, odnosno od hapšenja Mladića. Vest iz Vašingtona ne tiče se samo Srbije i posredno Holandije, već i svih onih u susednoj Bosni, gde se još otkopavaju srebreničke žrtve, koji očekuju da se komandant Vojske Republike Srpske pojavi pred Haškim sudom. Ima li razloga da porodice i prijatelji žrtava, svi oni koji očekuju pravdu, strahuju da bi ova nova američka ocena mogla značiti slabljenje potrage za Mladićem? Boško Jakšić.
Mislim da je upravo suprotno. Baš zato što se prebacuje odgovornost. Evo, mi smo učinili, ovo je jedan gest dobre volje, konvertiran potez unapred, a to ni na koji način ne sme da uspava Beograd, nego upravo obrnuto, da ga pritisne da ispuni sve obaveze koje je preduzeo.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija može ostati vojno neutralna, izjavio načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić u svojem zakonu o zabrani manifestacija neonacista i fašista. Gubitak NIS-a u 2008. godini, prema zaključku nezavisnog revizora, iznosi 8 milijardi dinara. Turske vlasti uskratile dozvolu JAT Airways-u za čarter let za tu zemlju. U Srbiji će danas prevlađivati oblačno i svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sloboda medija kao jedan od ključnih uslova za funkcionisanje demokratije danas je ugrožena različitim političkim i ekonomskim pritiscima i napadima koji ostaju nekažnjeni. O tome svedoči i najnovija publikacija misije OEBS-a Sloboda medija u Srbiji 2008. godine, u kojoj je dokumentovano 138 napada na medije i njihove zaposlene. O nekoliko takvih primjera u prilogu Nebojše Grabeža.
Ako se o trenutnom stanju medijskih sloboda u Srbiji može suditi na osnovu primjera radio televizije B92, jednog od simbola ovdašnjeg slobodnog novinarstva, onda je situacija, kako kaže direktor ove kuće, Veran Matić, gora nego u vrijeme režima Slobodana Miloševića. Ovu na prvi pogled preoštru konstataciju Matić potkrepljuje činjenicom da je tokom 90-ih bilo mnogo više medija koji su žestoko reagovali na svako ugrožavanje slobode govora.
Nekada na samo neprijatnu izjavu nekoga iz Miloševićevog režima skakalo je oko 40-50 medija u Srbiji.
Danas, kaže Matić, nema mnogo razumevanja problema šta znači pritisak na medije i koliko ignorisanje ove činjenice može da bude kobno za opstanak ostalih medija.
Ja mislim da upravo to i doživljavamo danas, da se svi osjećamo ugroženim i ne shvatamo da ta ugroženost dolazi od istih ljudi, od istog načina razmišljanja i od istih namera da se u potpunosti kontroliše jedno društvo.
Nekada su pritisci stizali iz samog vladajućeg političkog aparata, a sada, po Matićevom uverenju, ozbiljna politička moć ne leži u političkim institucijama, već u rukama pojedinaca, popularnije tajkuna.
Danas imamo situaciju u kojoj najveći trgovinski lanac u našoj zemlji direktno destabilizuje ovu zemlju. Taj isti lanac ucenjuje medije sa reklamama, dakle, odnosno odsustvom reklama iz tih medija, što se dogodilo i događa. Znam da bi jedan medija, to smo mi.
Kako tvrde u B92, već 3 godine, mnoštvo firmi koje posjeduje Miroslav Mišković ne reklamira se u ovoj inače komercijalnoj kući. Zvaničnog objašnjenja nema, ali se pretpostavlja da su u pitanju neprijatne teme koje pokreće ovaj medij. Posljednja u tom nizu, afera oko atraktivnog gradskog zemljišta na kojem se nalazi Luka Beograd, koja je u vlasništvu pomenutog Miškovića i Milana Beka, dodatno je pogoršala situaciju.
Ovih dana se ponavlja mantra u gradu, uništit ćemo B92. Jedan broj onih tajkuna koji su na neki način pominjeni ovdje u ovom serijalu, to ponavlja. To je izrečeno u predsjedništvu Srbije, na večeri koja je priređena za američkog potpredsjednika. To je izrečeno direktno američkom ambasadoru, sinoć sam dobio informaciju od njega. Ta mantra koja se ponavlja, očigledno nikoga u ovom trenutku ne interesuje kao dramatična i ozbiljna vrijednost.
Odnos modernog srpskog društva prema medijskim slobodama slikovito se odražava i kada su u pitanju brojni drugi slučajevi, a prije svih oni najdrastičniji, iz ranije, ali i novije prošlosti. Među njima i slučaj novinara nedeljnika Vreme, Dejana Anastasijevića, koji na pitanje da li su otkriveni počinioci koji su na prozor njegovog stana pre 2 godine bacili 2 bombe, kaže.
Profesore za policiju, ako imaju rezultate, ni meni ni nikom drugom nisu ništa rekli, ja lično se ne nadam više da se to biti rešio. Pre nešto manje 2 mjeseca smo obeležili 10 godina od smrti kolege Slavkeća Povije, za koga svi znamo i zašto je ubijen i ko je dao nalog da se ubije, na kraju krajeva znamo i ko su pucači ili likvidatori, ali ta stvar još uvijek u fazi, čini mi se, nisam čak i siguran da li su istrage ili predistražne radnje.
Slična je situacija sa ubistvom novinara Milana Panića.
Činjenica je da je užasno retko da u ovoj zemlji bilo ko odgovara zbog napada na novinara ili ubistva novinara. Prosto to je između ostalog, nažalost, i nešto što je postalo sasvim normalno uobičajeno. Ta nekažnjivost je po meni mnogo strašnija od samih napada.
Medijska situacija je posebno teška u manjim sredinama. Vukašin Obradović, direktor Vranjskih, čija je redakcija više puta obijana, gde su učestale pretnje, a da počinioci nikad nisu otkriveni, kaže da će Srbija zbog ekonomske krize i stava političke elite uskoro ostati bez lokalnih medija, a da će opstati samo oni koji su pod uticajem tajkuna i određenih centara moći.
Pre nego što će nepoznati čovjek prepoznatljivog izgleda prići moje ćerki i reći roknućemo ti tatu za 10 dana, pre toga je usledio napad jedne političke stranke. Jer smo pokušali da progovorimo upravo o tom uticaju organizovanog kriminala na politički život, smatrajući da naši čitaoci moraju da znaju da su se kriminogene sredine pojedinci duboko infiltrirali u naš politički sistem isključivo preko političkih strana.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Bol u duši zbog nagomilanih incidenata koji se zbivaju pod krovom crkve nekako je utihnuo u četvrtak, makar u Beogradu. Na svoj način, vernici su defilovali centrom grada uz pratnju Gardijskog orkestra Vojske Srbije i ponekog od predstavnika države. Bila je to litija za Spasovdan po srpskom receptu, nezabeleženom u Evropi, na primer, podsjeća analitičar Mirko Đorđević.
Pariz ima zaštiticu Svetu Genovevu, ali toga dana država, javne institucije nemaju nikakve veze s tim.
Što li se bunimo kada pravoslavna pastva nije ni okom trepnula?
Ipak te crkvene guže, trebali bi svi da imamo opravdanje neko.
Beograd se drži u hrišćanskom duhu, jer znači postoji to vaznesenje, postoji Vaskrs koji će doživjeti jedan dan i Beograd.
Ja sam vernik i duboko poštujem vaznesenje Hristovo.
Predlog broj 2.
S obzirom koliko mu sinod nije naklonjen, svi su izgledi da će episkopu Raško-Prizrenskom Artemiju u nadležnosti ostati još samo lečilište na Proplancima u blizini Novog Pazara. Možda ne ni tamo, jer na mestu koje se zove Crna reka vladaju pravila otpuštenog protojereja Branislava Peranovića.
Ako krene po nama, ja nisam krije.
To su protojerejova pravila. Kad ih verbalizuje, ovako glase.
Ne možete oteti majci da njezna dva deteta i sina propade i umiru na ulici zato što je to vaš kaprit, zato što slepo držite nekakav prava. Ne može to tako i tačka.
Nakon objavljivanja snimaka prebijanja zavisnika u Crnoj reci, Peranović se povukao. Vladik Artemij je učinio što je do njega bilo, iako zna da situaciju u tom rehabilitacionom centru nisu rešili sporni snimci ili sinod, već Biden lično.
Da je u pitanju montiran proces povezan s slučajem Biden, manastir Visoki Dečani.
Predlog broj 3.
Pošto već niko živ pojma nema, Joseph Biden je sam pojasnio zašto je posetio baš manastir Visoki Dečani.
Thank you for your humanity and...
Hvala za vašu humanost vama i vašem bratstvu. Vi ste otvorili vrata za sve izbeglice. To je duh koji će, ja se nadam, u narednim godinama postati karakteristika celog ovog područja.
I ne čudi što se u regiji u kojoj se uglavnom zlikovci poštuju, bogate i jednom rečju odlično prolaze, primjeri hrabrosti i humanosti nipodaštavaju i zaboravljaju. Takvu sudbinu deli i bratstvo manastira Visoki Dečani, koje nije pravilo razliku između albanskih i srpskih izbeglica, a vrata svog zdanja otvorilo i za jedne i za druge. Taj potez malo je primetio, pokazuje anketa iz Srbije.
Nisam razmišljao o tome.
Ne interesuje te, gluposti, ne interesuje.
Nemam pojma.
I sa Kosova.
No, mamar, mene ćeš da vrti.
Ne verujem da je istina. Nikada nisam čuo da su u manastiru Visoki Dečani slanjani i našli utočište Albanci. To po prvi put čujem.
E kako ti vrepljot?
Ja o tome nisam čuo, kaže Ruždi Beriša iz Prištine.
Predlog broj 4.
U subotičkoj školi Žarko Zrenjanin za decu sa smetnjama u razvoju problem pre svih nije kako pružiti pomoć deci koja bez pomoći ne mogu da žive, već glad. Više od 60% dece koje ovde dolaze gladuju, otkriva direktorica škole Jovana Tešanović.
Imamo dece koja su ceo dan van kuće, znači bez ručka, bez doručka, bez večere, čak ne mogu da izdrže prvi odmor koji je odmah posle pola sata, ko zna da su i da li su neki od njih i za vrijeme vikenda kući jeli. Inače, kod nas užina odmah posle prvog odmora, ne može se sačekati drugi odmor gdje su oni gladni.
Predlog broj 5. Svega ovoga ne bi bilo samo da Biljana Srebljanović ume da drži jezik za zubima. To na sreću nije moguće, baš kao što nije bilo izvodljivo ni na tribini Peščanika u martu u Pančevu.
Ne možeš da pričaš.
Može.
Rekao si šta ima.
Ja vam kažem, nemate nikakvo pravo da tako sa nama razgovarate.
A molim pravo, slušamo ti nakon.
Izađi nakon da ti se ne sluša ti rada i prestani da se ponašaš kao baraba. Srbija se ne brani tako. Srbija se ne brani tako.
Ni dva meseca kasnije u zemlji izrazite sudske neefikasnosti Srebljanovićeva na sudu zbog prekršaja prete novčanom kaznom, ako to ne plati i zatvorom.
Policija troši užasno puno para pratići nas svuda. Po tim tribinama dobijamo dojave o bombama, zaustavljaju ih na mostovima, ne daju im da nam priđu, a onda policija dobija naređenje da mene privodi ujutru u pidžami.
Predlog broj 6. Đavoljoj varoši preti revolucija. Desit će se ako vlada Srbije ne preinači svoju odluku i upravu nad ovim najatraktivnijim turističkim centrom u Srbiji ne prepusti turističkoj organizaciji Kuršumlije umesto turističkom preduzeću Planika. Slavko Ilić iz opštine Kuršumlija.
Otići ćemo u Đavolju varoši i zauzit ćemo ulaz u Đavolju varoš i počet ćemo mi da naplaćujemo ulaznice gore, jer ne možemo da dozvolimo da jedna privatna firma ubira sav prihod, a građani Kuršumlije toga nemaju ništa.
Predlog broj 7. Samo da u Beograd dolazi dan ranije, možda bi gej ikona Madonna uspela da ih pomiri. Ovako 22. augusta možda budemo imali i dve parade ponosa. Gej aktivisti su se posvađali zbog objavljivanja datuma gej parade u Beogradu, što je učinjeno iz Gay Straight Alliance. Iz Labrisa, Dragana Vučković.
Sporno je bilo to da se mimo svih dogovora, bez ikakvih ranijih konsultacija, Gay Straight Alliance je objavljujući da zapravo ugrozila bezbednost parade ponosa.
Iz Gay Straight Alliance, Boris Milićević.
Mi smo došli u situaciju da jednostavno imamo neke ljude koji pričaju i bore se za funkcije i neke ljude koji rade.
GAF nedelje.
Ako je od 7 predloga izabran za posljednji GAF nedelje u maju, poslušajte u emisiji u 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kome su ovog puta iz Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić, iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandar Joksimović i novinarka B92 Radoslav Kadespotović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9.30, je Nadežda Gaća, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Ona kaže da u Srbiji najdragoceniju vrstu novinarstva, istraživačko, ugrožavaju tajkuni pretnjama preko svojih advokata ili uskraćivanjem oglašavanja u medijima koji ih raskrinkavaju.
To je sve onako kao uvijeno, ali je zapravo to klasični vid pretnje. Kao neko kukavičije jaje, podmeću nešto, desit će vam se ovo, ostaćete bez reklama knjeza Miloša Bambija. Međutim, posle je glavna odgovorna urednica Sandra Savić objasnila da već dve godine otkako ide ta insajder, ne samo oko građevinske mafije, nego prethodno je bilo druga vrsta mafije, oni ni jednu jedinu reklamu moćnog konzorcijuma. Reklo bi se da su to suptilne pretnje, ali to nisu suptilne pretnje.
Nadežda Gaća, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, gošća pres kluba, koji je na programu u nedjelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija može ostati vojno neutralna, izjavio načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić u svojem zakonu o zabrani manifestacija neonacista i fašista. Gubitak NIS-a u 2008. godini prema zaključku nezavisnog revizora 8 milijardi dinara. Turske vlasti uskratile dozvolu JAT Airwaysu za čarter let za tu zemlju. U Srbiji će danas prevlađivati oblačno i svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minutu 10 iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14:00.